Ert News Radio 105,8.
Προθέρμανση για τη σημερινή ημέρα μας κάνει ο Πρωθυπουργός μετά όσα είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το λέω αυτό, φίλες και φίλοι, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε, όπως είπε, σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους.
Βλέπε Τσίπρα.
Ευθείες βολές και σε Μαρία Καριστιανού, πρωτοεμφανιζόμενη και επανεμφανιζόμενη Αλέξης Τσίπρας. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, παρακαλώ πάρα πολύ, στο Υπουργικό Συμβούλιο, ξεκινώντας και δίνοντας, καταγράφοντας επί της ουσίας, το πολιτικό περιβάλλον σύγχυσης και λαϊκισμού, όπως είπε, με κοινό παρονομαστή την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση.
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, πριν από λίγη ώρα, πριν πει ο Πρωθυπουργός αυτά, έβγαλε μια ανακοίνωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, με αφορμή το χθεσινό επεισόδιο από το ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, όπου εμφανίζεται ο κύριος Γιούνκερ να λέει πως η διαφορά για να βρεθεί συμφωνία ήταν 380 εκατομμύρια και είχε προτείνει στον κύριο Τσίπρα να φορολογηθούν οι εφοπλιστές και εκείνος επέλεξε να μην τους φορολογήσει. Και όλη αυτή η ιστορία προκαλεί επιπλέον αντιπαράθεση και αναμόχλευση του παρελθόντος. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση σκοπεύει έτσι να αντιμετωπίσει τον κύριο Τσίπρα όλο το επόμενο διάστημα τα κυβερνητικά πεπραγμένα.
Το ενδιαφέρον είναι πώς τελικά ποια θα είναι και η στρατηγική που έχουν αποφασίσει έναντι του Αλέξη Τσίπρα. Όλοι θα κάνουμε υπομονή, γιατί σήμερα στο Θησίο λοιπόν είναι η μεγάλη μέρα για εκείνον, η ολοκλήρωση του rebranding και η παρουσίαση πια του πολιτικού πλαισίου του. Θα δούμε τι ακριβώς έχει
του
να μας
κόμματος
πει.
Σίγουρα, του κόμματος σίγουρα, του ονόματος,
αναμφίβολα,
του σήματος,
όνομα, ναι, αυτά, όλα αυτά δεν το συζητώ, αλλά πάω στην ουσία της πολιτικής της αυτής βραδιάς. Θα τα δούμε όλα αυτά, έχουμε υπομονή, αλλά είναι αυτό που λέμε, ένας-ένας κάνει την εμφάνισή του. Να σας πω επίσης ότι η κυρία Καριστιανού καταθέτει σήμερα στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη και τις υπογραφές για το κόμμα της.
Και έχουμε και την πρώτη δημοσκόπηση τώρα που εμφανίστηκαν τα νέα κόμματα, τη Σίντερβιου, που το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι δεύτερο, με μικρή απόσταση από το Πασόκ που περνά πια στην τρίτη θέση. Η κυρία Καριστιανού δεν έχει προς το παρόν υψηλά δημοσκοπικά δεδομένα, είναι γύρω στο 7,5% κάπου εκεί, 100%, μειωμένη σε σχέση με την προηγούμενη του Απριλίου. Η Νέα Δημοκρατία ελαφρώς αυξημένη. Το Πασόκ έχει χάσει 1,5-1,2 μονάδες, νομίζω, και εξαϊλώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει πάει στο 0,5.
Ναι. Κάτσε τώρα να δούμε. Όλα αυτά είναι έτσι, και αν ξαναλέμε, από την εταιρεία Interview, η δημοσκόπηση στην οποία αναφέρεται ο Δημήτρης. Θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο. Να πούμε ότι η ώρα είναι 12 και 4. Να σας πούμε ότι είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Δημήτρης Τάκης και Ευαγγελία Μπαλτατζή είμαστε στα μικρόφωνα. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8, ή στείλτε μας στο mail το επαγγελματικό ή baltaji@earth.gr. Τώρα, ήδη κάναμε μια εισαγωγή για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει, φίλες και φίλοι, γιατί είναι στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιώργος Σεφερτζής είναι πολιτικός επιστήμονας. Κύριε Σεφερτζή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Μπαλτατζή, και στον κύριο Τάκη.
Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά, κύριε Σεφερτζή. Ξεκινήσαμε λέγοντας για το πώς ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ξεκίνησε την ομιλία του στη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου έκανε αναφορά για τα νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους και πανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές, που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Μπαίνουμε δηλαδή για τα καλά πια σε αυτό που λέμε προεκλογική περίοδο, προεκλογικό κλίμα και συζήτηση βεβαίως.
Ναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι με την αναφορά του αυτή ο Πρωθυπουργός δείχνει να αρχίζει με καθυστέρηση να προβληματίζεται για το καινούριο πολιτικό σκηνικό, διότι μέχρι τώρα έδειχνε η Νέα Δημοκρατία να έχει μία υπερβάλλουσα αυτοπεποίθηση ως προς την ενδεχόμενη αντιμετώπιση των νέων πολιτικών απειλών. Προφανώς αναθεωρούν την στάση τους και αντιλαμβάνονται ότι με την ρευστότητα και την κινητικότητα που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται, πιθανόν τίποτα να μην μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο.
Από ό,τι φαίνεται, γιατί αναφερθήκαμε με τον Δημήτρη πριν από λίγο και σε μια σημερινή δημοσκόπηση της εταιρείας Interview, κύριε Σεφερτζή, αυτή η πολύ μεγάλη κινητικότητα καταγράφεται τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις στον χώρο της κεντροαριστεράς. Εκεί παίζεται το παιχνίδι και βεβαίως έχει ενδιαφέρον αν αυτό θα επηρεάσει και πόσο την κυβέρνηση.
Ναι, εμφανίζεται αυτή η κινητικότητα στον χώρο της κεντροαριστεράς, αλλά ταυτόχρονα ακολουθεί ο χώρος της, θα έλεγα, δεξιότερης δεξιάς, ο οποίος επίσης βρίσκεται σε έναν αναβρασμό που απλώς δεν έχει εκφραστεί ακόμα. Θα το δούμε κυρίως από τη στιγμή που θα αρχίζει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού να διεκδικεί εκπροσώπηση αυτού του χώρου με περισσότερες αξιώσεις, αλλά κυρίως θα το δούμε εάν και εφόσον εμφανιστεί τελικώς το κόμμα Σαμαρά. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι τα πράγματα θα αρχίσουν να γίνονται αμοιβαία προβληματικά και για την κεντροδεξιά και για την κεντροαριστερά, διότι ακριβώς όλη αυτή η κινητικότητα εμφανίζει τι? Το πολύ μεγάλο πολιτικό κενό που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με την πολιτική προσφορά να μην ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της πολιτικής ζήτησης, για να το πω λίγο με όρους αγοράς.
Ναι, ναι, αυτό καταγράφεται πλήρως τα τελευταία χρόνια στις δημοσκοπήσεις, κύριε Σεφερτζή, είναι αναμφίβολο. Αλλά επειδή αναφερθήκατε στην κυρία Καριστιανού, και επειδή μια πρώτη γεύση από το κόμμα της, από την πολιτική της πρόταση, έχουμε ήδη πάρει. Και ήδη βλέπω ότι στην δημοσκόπηση αυτή της interview παίρνει την τέταρτη θέση με ένα 7,5%, παρουσιάζοντας μια πολύ μικρή πτώση έως και ουσιαστική από το 7,9. Εκτιμάτε ότι στη διαδρομή αυτή την προεκλογική η κυρία Καριστιανού έχει φορτίο πολιτικό για να μπορέσει να φτάσει μέχρι τις εκλογές με διεκδικώντας ένα ποσοστό σαν αυτά που φαινόταν να είχε μέχρι πριν από λίγο καιρό, ή η κυρία Καριστιανού έχει πάρει μια διαδρομή που καταγράφεται η φθορά της για πάρα πολύ συγκεκριμένους λόγους?
Η κυρία Καριστιανού έχει κυρίως ένα φορτίο, θα έλεγα, συναισθηματικό. Πράγμα το οποίο ενδέχεται να αποδειχθεί εφήμερο, ενδέχεται όμως με ίσες πιθανότητες να εμφανιστεί ότι μπορεί να την πάει πολύ πιο μακριά από όσο αρχικά θα μπορούσε να εμφανιστεί. Για έναν πολύ απλό λόγο. Διότι η κυρία Καριστιανού είναι πολύ πιθανό να πάρει την μερίδα του Λέοντος από την ψήφο που εγώ θα χαρακτήριζα όχι μόνο αρνητική, αλλά και κυρίως συμβολική. Για ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού πληθυσμού θα μπορούσε να αποτελέσει θεωρητικά τουλάχιστον μία διέξοδο, ακριβώς στο βαθμό που επιτυγχάνει τη συναισθηματική ταύτιση με αυξημένες δόσεις αντισυστημισμού.
Δηλαδή, άρα λέτε αυτά τα δύο χαρακτηριστικά ότι οδηγούν ενδεχομένως οδηγήσουν Έλληνες πολίτες στην επιλογή της.
Ακριβώς. Και επειδή αυτό δεν το έχουμε δει στα χρόνια της μεταπολίτευσης να εμφανίζεται ως πολιτικό φαινόμενο, εγώ τουλάχιστον προσωπικά κρατάω μία επιφύλαξη ως προς τη δυναμική που μπορεί να έχει.
Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Η συζήτηση που υπάρχει από σήμερα το βράδυ θα είναι πολύ πιο έντονη, είναι τελικά αν θα έχουμε μία μάχη για τη δεύτερη θέση, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Ήδη στη σημερινή δημοσκόπηση της interview το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται, έστω με πολύ μικρή διαφορά, στην τρίτη θέση, με το κόμμα Τσίπρα να είναι στη δεύτερη. Εκτιμάτε ότι πράγματι τα δύο κόμματα θα δώσουν μία μάχη για τη δεύτερη θέση και η κυρία Καριστιανού θα είναι στην τέταρτη? Μπορεί να υπάρξει ανατροπή, μπορεί και τα τρία κόμματα να είναι υποψήφια για τη δεύτερη θέση, και ποιος εκτιμάται ότι έχει τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τη δεύτερη θέση?
Εξαρτάται πώς θα οριστικοποιηθεί ο πολιτικός χάρτης. Και ως προς αυτό αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία στο ενδεχόμενο εμφάνισης κόμματος Σαμαρά, διότι
θα εμφανιστεί σχεδόν, σας το λέμε με βεβαιότητα.
Νομίζω ότι όλοι το έχουμε υποψηφιστεί. Ναι.
Απλώς η εμπειρία του η πολιτική τον κάνει να το πάει πιο πίσω για να μην μπει και στην, από τώρα σε τυχόν διαδικασία φθοράς.
Ναι, και πολύ σωστά πράττει, διότι και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όπως τη Ρουμάν των Αναλογιών, αλλά για διαφορετικούς λόγους, και το κόμμα Τσίπρα έχουν ένα βασικό αντίπαλο. Είναι ο πολιτικός χρόνος.
Ναι.
Και το μεγάλο πρόβλημα είναι η διαχείριση του πολιτικού χρόνου. Κατά κάποιο τρόπο θα έχουμε έναν ανταγωνισμό μεταξύ πολιτικού χρόνου και πολιτικών συμβόλων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα ζήσουμε για πρώτη φορά στα, στη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Και άρα αυτό σημαίνει ότι επιβάλλεται να έχουμε μία επιφύλαξη, ακριβώς επειδή δεν έχουμε εμπειρία προηγούμενων τέτοιου τύπου αναμετρήσεων.
Όλα δείχνουν πάντως, μέχρι στιγμής πάντα, αυτό ισχύει σε κάθε, κάθε μας ερώτηση, σε κάθε μου τουλάχιστον ερώτηση, αυτό που είναι η πολύφερνη νύφη θα είναι σε αυτές τις εκλογές και στις προηγούμενες. Ήταν, αλλά έχω την αίσθηση σε αυτές περισσότερο από ποτέ, είναι ο χώρος του κέντρου, κύριε Σεφερτζή.
Η πολύφερνη νύφη, θα μου επιτρέψετε να πω, δεν είναι ο χώρος του κέντρου. Ο χώρος του κέντρου, κατά τη γνώμη μου, διέρχεται μια βαθιά κρίση, την οποία απλώς δεν έχουμε συνειδητοποιήσει.
Εξ αυτού, αυτό εκεί ήθελα να πάω, ότι, ότι πράγματι...
Η πολύφερνη λύση είναι ο χώρος της αποχής, κυρία Μπαλπατζή.
Μάλιστα.
Εκεί αυτή τη στιγμή, μαζί με την γκρίζα ψήφο, συγκεντρώνονται οι δεξαμενές που θα κρίνουν το αποτέλεσμα των εκλογών. Με αυτή λοιπόν την έννοια, ένα πολύ μεγάλο μέρος του στοιχήματος θα κερδιθεί από αυτό που θα καταφέρει από τον, τον καναπέ
της
αποχής να σηκώσει τη μεγαλύτερη αναλογία του πληθυσμού.
Ναι. Έλεγα λοιπόν, συμφωνώ απολύτως μαζί σας, ότι είναι, έτσι το είχα στο μυαλό μου, πολύ φερνήφη, αλλά αυτό, από, σε αυτόν τον χώρο διαπιστώνουμε ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως, επειδή όπως φαίνεται και από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων, ή είναι, παραμένουν δίπλα στη Νέα Δημοκρατία με μια στάση αναμονής ή και έχουν και μια άρνηση προς το παρόν, αυτό σκεφτόμουν και εγώ. Είναι ένα θέμα λοιπόν τι ακριβώς θα κάνουν. Η αποχή, θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Σήμερα εντωμεταξύ μαθαίνουμε, το ρεπορτάζ λέει, ότι στην απόψινή συγκέντρωση στο Θησείο που ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το κόμμα του, το όνομά του, αλλά για μένα έχει να ακούσω την πολιτική του πρόταση, το πολιτικό του πλαίσιο, μαθαίνουμε ότι η βασική αντίληψη του νέου φορέα θα αποτυπώνεται στο σύνθημα «Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία». Το έχουμε ξανακούσει πολλάκις.
Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι από πλευράς πρωτοτυπίας δεν είναι κάτι το οποίο κάνει τη διαφορά. Θα έλεγα μάλιστα ότι τηρουμένο των αλλαγιών πάντοτε θυμίζει λίγο την αιμονή της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη σε μια τέτοια γραμμή, η οποία ο Ψήμος ανακάλυψε ακριβώς τη δύναμη του συνθήματος του Ρουσό, δηλαδή το 2-3 αιώνες πίσω, που έλεγε «με τον λαό, για τον λαό,
μάλιστα,
από τον λαό».
Ναι, ναι, ναι.
Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με μια παραλλαγή αυτού του συνθήματος, το οποίο δεν στερείται νοήματος σε μια περίοδο που εκείνο το οποίο κυρίως αμφισβητείται και προκαλεί τις πολιτικές πολώσεις είναι η εναντίωση στην κυριαρχία των ελίτ. Πράγμα το οποίο βεβαίως φανερώνει ότι και ο Τσίπρας με τον τρόπο του θα προσπαθήσει να διεκδικήσει ένα μέρος του αντισυστημικού ρεύματος που εντωμεταξύ διεκδικούν και πολλοί άλλοι, κυρίως από το χώρο όμως της δεξιάς.
Τώρα,
ένα άλλο ερωτηματικό το οποίο μένει και πράγματι θα έχει τη μεγάλη σημασία είναι η συμπεριφορά των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της δεξιάς. Να θυμίσω ότι αυτοί οι ψηφοφόροι και το 2015 έκαναν την έκπληξη υπερψηφίζοντας σε πολύ μεγαλύτερο του αναμενωμένου βαθμό τον τότε ΣΥΡΙΖΑ και στις τελευταίες δημοτικές έδωσαν την νίκη στον παραπάσα προσδοκία στον Χάρη Δούκα, ενώ το φαβορί ήταν ο κ. Μπακογιάννης. Με αυτή την έννοια θα έλεγα ότι είναι η κρυφή ψήφος αυτών των ανθρώπων που ενδεχομένως να μας επιφυλάσσει εκπλήξεις στις επόμενες.
Και στην ουσία είναι αυτοί που περνάνε κάτω από τα ραντάρ, έτσι.
Είναι ακριβώς αυτοί οι οποίοι περνάνε κάτω από τα ραντάρ, δεν μιλάνε.
Ακριβώς.
Άρα δεν εξομολογούνται πολύ περισσότερο στις δημοσκοπήσεις και οπωσδήποτε είναι αυτοί που από την άλλη μεριά επηρεάζουν πολύ μεγάλο κύκλο, διότι είναι πρωταγωνιστές. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε κυταρικές διεργασίες της κοινωνίας σε αυτές τις φάσεις της κρίσης εκπροσώπησης.
Ερώτημα, κύριε Σεφερτζή. Είδαμε είδαμε σήμερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να βγάζει μια ανακοίνωση και να επιτίθεται στον κύριο Τσίπρα με αφορμή το χθεσινό επεισόδιο του ντοκιμαντέρ στον Sky, όπου ο κύριος Γιούνκερ φαίνεται να έχει πει στον κύριο Τσίπρα να φορολογήσει τους εφοπλιστές και εκείνος είπε όχι. Και ο κύριος Μαρινάκης έκανε την σχετική επίθεση που αναμέναμε κι εσείς. Θεωρείτε ότι το παρελθόν, το κυβερνητικό παρελθόν του 2015-19 και το πρώτο εξάμηνο της διαπραγμάτευσης είναι αρκετά όπλα με τα οποία η κυβέρνηση μπορεί και αυτή τη φορά να πλήξει τον κύριο Τσίπρα?
Νομίζω πως όχι. Και αυτό κυρίως για δύο λόγους. Πρώτον, διότι δεν είναι τόσο καθαρό πώς έχει λειτουργήσει αυτό το παρελθόν στη συνείδηση του μέσου ψηφοφόρου και ιδιαίτερα του ανήκοντος στα πλέον ασθενέστερα στρώματα. Να σας θυμίσω ότι δεν έχει περάσει πολύς καιρός από την εποχή που έγκυρες δημοσκοπήσεις έβγαζαν μια πλειοψηφία η οποία ισχυριζόταν ότι περνούσε το 19 καλύτερα από ό,τι περνάει σήμερα.
Εντάξει, θεωρώ, αλλά λοιπόν, όμως υπάρχει και έχει κρυθεί και μέσα από τις εκλογές αυτή η διακυβέρνηση Τσίπρα.
Όχι. Και θα σας πω γιατί δεν έχει κρυθεί. Και αυτό είναι ένα λάθος το οποίο κάνουμε πολλές φορές, όχι τόσο στις αναλύσεις.
Για πείτε μας, γιατί έχουμε 30 δεύτερα όλο και όλο, ναι.
Ναι, είναι το γεγονός ότι από τότε μέχρι σήμερα έχει μειωθεί ο εκλογικός πληθυσμός κατά σχεδόν 2 εκατομμύρια.
Μάλιστα.
Από τη στιγμή λοιπόν που ξαναμπούν στο πολιτικό παιχνίδι αυτοί οι οποίοι απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις, πολλά μπορούν να ανατραπούν.
Mm-hmm. Κύριε Σεφερτζή, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία.
Εγώ για τη φιλοξενία.
Ακριβώς 12.30 ώρα, τιτλιδίσουν, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Θα ήθελα να ήμουν κυπουρός σ' ένα κοραλένιο κήπο στο βυθό. Ιεροπουρός, θαυματοποιός, με τα στοιχιά της νύχτες να μεθώ.
Θα θέλα να ήμουν παπουτσής, το χρόνο να μετρώ με το σφυρί, το γυαλινό το κοβάκι της, να κρύψω και κανείς να μην το βρει.
Και εσύ αγαπούλα χρυσή, βάλε βήμα και πας στο χώρο, το δάκρυ σου είναι το δικό μας θάνατο νερό.
Θα θέλα να μην κυνηγός, χαμένος σε ένα δάσος μαγικό, σαν τον Ορφέα το μουσικό, από τις μάγισσες να φαγωθώ.
Μα αφού δεν είμαι κυπουρός, ας ήμουν της αγάπης μας φρουρός. Μα αφού δεν είμαι κυνηγός, ας ήμουν στην ποδιά σου ναυαγός.
Βάλε βήμα και πας στο χώρο, γέλα κι εσύ αγαπούλα χρυσή. Βάλε βήμα και πας στο χώρο, το δάκρυ σου είναι το δικό μας θάνατο νερό.
Thank you.
σακούλα χρυσή. Βάλε βήμα και βαστό χώρο, το δάκρυ σου είναι το δικό μα θάνατο νερό.
Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε, η ώρα είναι 12 και 36 λεπτά, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio
και στο
105,8 διάλειμμα...
Κάνουμε ναι. Ρεπορτάζ και στο διάλειμμα, την ώρα που ακούμε μουσική.
Όλα αυτά, να σας πούμε ότι σήμερα δεν έχουμε πρόσβαση στα μηνύματα που μπορείτε να στέλνετε. Είμαστε σε ένα άλλο στούντιο, δεν έχουμε λοιπόν επαφή με την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber. Είστε όσοι ξέρετε και στέλνετε ούτως ή άλλως και στο προσωπικό μου Messenger, στείλτε τα λοιπόν εκεί που ναι, εκεί μπορώ να τα δω. Τώρα θα γυρίσουμε σε ένα θέμα που μένει σε πολύ μεγάλη εκκρεμότητα, που έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά όσοι το παρακολουθούμε, με τις ατέλειωτες μεταστροφές, με ένα σιρεκέλα θέσεων. Προφανώς αναφέρομαι στην εκκρεμότητα που υπάρχει με τον πόλεμο του Ιράν. Να σας πω μόνο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν χθες πυραυλικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, την ίδια ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για εκεχηρία. Από την Ουάσιγκτον αυτό που λένε για την επίθεση στις πυραυλικές εγκαταστάσεις κάνουν λόγο λοιπόν για νόμιμη άμυνα. Υποτίθεται ότι είναι ένα σχέδιο σε εξέλιξη, σχέδιο εκεχηρίας εννοώ σε εξέλιξη, που άλλοτε φαίνεται ο πρόεδρος Τραμπ να το δέχεται, άλλες φορές να το απορρίπτει. Θα μας τα πει όλα αυτά τώρα, γιατί κυριολεκτικά είναι σε απόλυτη σύγχυση όλη η κατάσταση, ο κύριος Σωτήρης Ρούσος, που είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Κύριε Ρούσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Πού βρισκόμαστε, μεσημέρι, έχετε βγάλει άκρη?
Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να βγάλει κανείς άκρη.
Έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά, αλήθεια σας λέω, και ξέρετε το παρακολουθώ με μανία, αλλά δεν πια.
Εκείνο που θα μπορούσε να υποθεί είναι ότι πιθανότατα, ένας πιθανός λόγος είναι ότι εντός του επιτελείου Τραμπ υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις για την διαπραγμάτευση με το Ιράν και ανάλογα με το ποια πλευρά, αν θέλετε, καταφέρνει να πείσει τον πρόεδρο παροδικά, έχουμε και τη στροφή της αμερικανικής τακτικής στον πόλεμο, στην εκεχηρία, στη διαπραγματεύση. Δηλαδή έχουμε μια κατάσταση ανεμοδίκτου στην...
Κυριολεκτικά, αυτό που είπατε, ανεμοδείκτης, κύριε Ρούσο, να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Εγώ, παραδείγματος χάρη, δεν έχω καταλάβει, εσείς θα μας το πείτε τώρα, το πυρηνικό ζήτημα αποτελεί αντικείμενο συζήτησης ή όχι? Δεν θέλω να πάω στους τρεις βασικούς στόχους που ξεκίνησε ο πόλεμος.
Το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος, υπό αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν σήμερα και εδώ και αρκετό διάστημα, δεν είναι αυτό που, αν θέλετε, βάζουν ως πρώτη προτεραιότητα οι Ιρανοί.
Αλλά οι Ιρανοί. Η Αμερική.
Η Αμερική δεν ξέρουμε.
Μάλιστα.
Δηλαδή, οι Αμερικανοί βάζουν ένα ζήτημα, τώρα βάζουν ως πρώτο ζήτημα το θέμα του εμπλουτισμένου κατά 60% ουρανίου που βρίσκεται στα χέρια των... Πού έχουν οι Ιρανοί?
Ναι, το είχαν βάλει και σε προηγούμενη φάση αυτό. Ναι.
Ναι, αυτό τώρα το θεωρούν το πιο σημαντικό. Οι Ιρανοί θεωρούν πιο σημαντικό κάποιες εγγυήσεις ασφάλειας όσον αφορά τους ίδιους, αλλά και την περιοχή, δηλαδή φαντάζομαι το Λίβανο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτό που βάζουν οι Ιρανοί είναι πώς θα υπάρξει μια πραγματική, όχι εκεχηρία, μια πραγματική παύση των εχθροπραξιών, γιατί αυτό στην πραγματικότητα δεν έχει συμβεί. Ενώ βρισκόμασταν κοντά στην υπογραφή όχι συμφωνίας, αλλά ένας αυτό που λέμε μνημόνιο αμοιβαίας κατανόησης,
το μεμοράτσα, ναι.
το οποίο θα διαμορφώνει αυτές ακριβώς τις παραμέτρους που περιγράφω, πλάς κάποια πιθανόν ένα χρονοδιάγραμμα για τα ζητήματα του, για την διαπραγμάτευση των ζητημάτων του πυρηνικού προγράμματος.
Αυτό και τα στενά του Ορμούς πού θα είναι, το άλλο μείζον θέμα.
Ορμούς, ναι, τα στενά του Ορμούς δεν νομίζω ότι δεν είναι τόσο μεγάλο θέμα, με ποια έννοια. Οι Ιρανοί δεν έχουν αυτή τη στιγμή, δεν επιμένουν στο να καταστήσουν το στενό του Ορμούς ένα σταθμό 2-2, να το πούμε έτσι, για αυτούς. Αλλά νομίζω ότι θα ήταν αρκετό για αυτούς να τους αναγνωριστούν κάποιο είδος ελέγχου, κάποιο είδος νόμιμα δικαιώματα επί του στενού, και από την πλευρά τους να διαβεβαιώσουν ότι το στενό θα παραμείνει ελεύθερο.
Τα νόμιμα δικαιώματα αυτά που λέτε, δεν θεωρείτε ότι μπορεί να είναι και ένα είδος φόρου, να έχουν γλυκαθεί εντός εισαγωγικών, επιτρέψτε μου η φράση, από τον φόρο που έχουν βάλει τώρα αυτό, να πληρώνουν κάποιοι, και σου λέει ότι αφού τον καθιερώσαμε, γιατί να μην τον μονιμοποιήσουμε.
Λέω ότι πιθανόν το να τους αναγνωριστούν κάποια δικαιώματα, το που λέμε legitimate rights, τα νόμιμα δικαιώματα.
Ναι, μια χρήση, είναι, δικαίωμα χρήσης.
Ναι, από την άλλη μεριά όμως θα μπορούσε στην ίδια συμφωνία να λέμε ότι από τη μια μεριά αναγνωρίζουμε αυτά, από την άλλη αναγνωρίζουμε και οι δύο πλευρές ότι δεν πρόκειται να γίνουν, να πούν δύο και ότι διέλευσαν ελεύθεροι. Δηλαδή το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Απλά είναι μια διπλωματική φόρμουλα. Δεν λέω ότι αυτό θα συμβεί. Τώρα, γιατί οι Ιρανοί έχουν βάλει και πιο μαξιμαλιστικούς στόχους, επειδή είναι πιο δύσκολο να επιτευχθούν. Δηλαδή, έχουν πει ότι θα ανοίξουμε τα στενά και δεν ζητάμε τίποτα, ούτε έλεγχο, ούτε διόδια, αλλά θα πάρετε τις βάσεις από τον Περσικό κόλπο. Αυτό ήταν ένα μαξιμαλιστικό
στόχο. Εντελώς. Είναι μέσα στο διαπραγματευτικό παιχνίδι των Ιρανών όλο αυτό, κύριε Ρούσο.
Και των Αμερικανών από την άλλη πλευρά.
Βεβαίως.
Εκείνο που θα έλεγε κανείς είναι ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, ως ένα βαθμό κατανοούμε τη στάση των Αμερικανών, την πίεση κτλ. Απ' την άλλη, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς αυτή τη στρατιωτική, ας το πούμε έτσι, επίθεση τώρα, γιατί αυτή η στρατιωτική επίθεση δεν έχει κάποιο στρατιωτικό αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν πλήττει το αξιόμαχο του Ιράν με το να βυθίσει 3 πλοιάρια και να χτυπήσει μια πλατφόρμα πυράβλων.
Ναι, και στο πλαίσιο αυτοάμυνας που επίσης επικαλούνται, ούτε αυτό μπορούμε να το κατανοήσουμε, αλλά οκ. Okay, αλλά το σμίζω είναι αυτό που λέτε, ναι.
Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς είναι δυνατόν ένας τόλος ο οποίος είστε αρκετά μακριά από τις ιρανικές πλευρές. Και δεν έχει, είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχει βληθεί ξανά, να μην είναι δυνατόν να βληθεί λόγω των συστημάτων που έχει.
Και δεν υπάρχει και μια εικόνα αυτή τη στιγμή του τι γίνεται. Δηλαδή, περνάνε πλοία, δεν περνάνε, περνάνε λίγα, ενδεχόμενα.
Πέρασαν 70 πλοία, από ό,τι οι πληροφορίες λένε ότι έχουν περάσει 70 πλοία τα οποία πλήρωσαν.
Έτσι. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Τόσο ο Τραμπ πριν από λίγες μέρες, όσο και ο Ρούμπιο εχθές με δηλώσεις του, ορίζουν αλλιώς το χρόνο, ο καθένας δεν ξέρω με ποια προσωπική αίσθηση του χρόνου μιλάει. Ο Τραμπ είπε ότι ενδεχομένως και να κρατήσουν εβδομάδες, μήνες οι διαπραγματεύσεις. Ο Ρούμπιο εχθές είπε ότι θα κρατήσουν μερικές μέρες. Ωστόσο, σε αυτή την πρώτη δήλωση του Τραμπ που έκανε σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις, είχαμε αυτή την έντονη επικοινωνία του με τον Νετανιάχου, που ένα μέρος της έχει δει έχει περάσει στην δημοσιότητα, και όλοι γνωρίζουμε ότι το Ισραήλ δεν θέλει να κλείσει αυτός ο πόλεμος με μια εκεχηρία που δεν θα ικανοποιεί τους όρους που το Ισραήλ έχει βάλει εξ αρχής. Το ερώτημα είναι ευθύ. Ο Τραμπ αυτή τη στιγμή είναι πράγματι παγιδευμένος και θέλει ο ίδιος να απεμπλακεί από αυτήν την πολεμική εμπλοκή και πιέζεται από το Ισραήλ ή όχι?
Πρώτον, στην πρώτη παρατήρησή σας που κάνατε για τις δηλώσεις του Ρούμπιο, Τραμπ κτλ., μην ξεχνάμε επίσης ότι έχουν και ένα, πρέπει να καθησυχάσουν ή αν θέλετε
το
να...
εσωτερικό κοινό τους.
Τις αγορές.
Και αγορές, τις αγορές, ναι. Αγορές, και το κοινό το εσωτερικό, γιατί στην Αμερική
ακριβώς.
Ναι.
Δεύτερον, ο Τραμπ θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, γιατί δεν τον συμφέρει να πάει με υψηλές τιμές στα ατλίες της βενζίνης και του πετρελαίου στην Αμερική.
Ναι, αλλά δεν είναι αυτό. Πότε θα γίνει αυτό? Πάμε Ιούνιο πια, σε λοιπόν, τρεις μέρες. Οι εκλογές είναι Νοέμβριο.
Έχετε πολύ το δίκιο. Αυτό που εκεί που πακιδεύεται ο Τραμπ είναι ότι μέχρι τώρα αυτό που φαίνεται, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, δεν είμαστε μέσα στη διαπραγμάτευση, αυτό που φαίνεται ότι μπορεί να δεχτούν οι Ιρανοί είναι αυτό που είχαν δεχτεί με την συμφωνία τους που έχει κάνει ο Ομπάμα.
Ναι.
Ο Τραμπ δεν θέλει κάτι τέτοιο. Ο Τραμπ θέλει ένα Ομπάμα Plus. Γιατί αλλιώς θα φανεί ότι όλη αυτή η ιστορία που συνέβη για το τίποτα. Δηλαδή ναι, έφυγε από τη συνθήκη και τα λοιπά. Και τώρα
βέβαια, το 18 σηκώθηκε και έφυγε αυτός από τη συνθήκη
οπότε
αυτή.
Οπότε χρειάζεται μια συνθήκη Ομπάμα Plus. Ένα. Δύο, το Ισραήλ δεν είναι καθόλου ευχαριστημένο, όχι με μια συγκεκριμένη συμφωνία για τα πυρηνικά, αλλά σε όποια συμφωνία δεν περιλαμβάνει το πυραυλικό σύστημα του Ιράν
αυτό,
και την συνδρομή του Ιράν προς τις διάφορες οργανώσεις της περιοχής,
ναι,
Χεσμπολά και τα λοιπά.
Γιατί εν τω μεταξύ σας θυμίζω ότι στην προηγούμενη επίθεση το καλοκαίρι πέρυσι, το Ισραήλ, ενώ ο Τραμπ έλεγε καταστρέψαμε το πυρηνικό πρόγραμμα και τα λοιπά, το Ισραήλ έλεγε όχι, είναι εκεί και παραμένει.
Και παραμένει, ναι.
Βεβαίως, το ένα. Το δεύτερο, ξαναλέω, να θυμηθούμε όλοι το τρίπτυχο με το στρατηγικό τους στρατηγικούς στόχους. Ξεκίνησαν για την ανατροπή του καθεστώτος, την καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος και τους βαλιστικούς πυράβλους. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει γίνει. Έχουν μπει και τα στενά του Ορμούζ.
Καλά, δεν υπάρχει άνθρωπος, ξέρετε. Δεν υπάρχει, κανένας άνθρωπος ο οποίος στον πλανήτη που να πιστεύει ότι ο πόλεμος αυτός τουλάχιστον μέχρι σήμερα έχει απειλθεί υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πετύχει κάποιους από τους στόχους τους. Mm-hmm. Ανεξαρτήτως των καταστροφών που έχει δεχτεί και το Ιράν και των πληγμάτων που έχει δεχτεί.
Το Ισραήλ έχει καταφέρει κάτι από τους στόχους του που είχε συμφωνήσει.
Έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή να αποδυναμώσει κάποιους συμμάχους του Ιράν, είχε πολλά, τη Χαμάς, αλλά δεν έχει κανένας από τους στόχους δεν έχει πεθάνει, δεν έχει τελειώσει.
Όχι,
δεν
αλλά αυτό που λέτε έχει αποδυναμώσει και σε βάθος χρόνου,
ναι,
πάρα πολλά πράγματα. Από την Ιρανική ηγεσία μέχρι
ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, αυτό που έλεγα είναι ότι το Ισραήλ δεν επιθυμεί κάτι που είναι αυτό που στην αρχή ζητούσαν οι Αμερικανοί. Δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.
Ναι,
δηλαδή δεν
ναι,
επιθυμεί μια συμφωνία, μια απλή συμφωνία, ακόμα και αν είναι μια καλή συμφωνία. Mm-hmm, δηλαδή, ακόμα mm-hmm, και αν αύριο το πρωί το Ιράν πει ότι, ξέρετε, εντάξει, πάτε 400 κιλά, όπως έχει 400 κιλά
του
ουρανίου κατά 60%, και εντάξει, συμφωνώ και για 10χρονο μορατόριο και όλα αυτά. Ακόμα και αν τα συμφωνήσει όλα αυτά και πούμε και είναι και Ομπάμα Plus η συμφωνία κτλ., δεν νομίζω ότι το Ισραήλ θα το δεχτεί, διότι...
Γι' αυτό ρωτώ και επιμένω συνέχεια.
Είναι, να σας πω, πιστεύει ότι φοβάται μάλλον ότι άριστο κυρώσεων θα δώσει τεράστια δύναμη στο Ιράν, πράγμα που είναι και σωστό. Δηλαδή όντως, αν έρθουν έστω και 50% των κυρώσεων, θα είναι μια άλλη χώρα.
Θα είναι πάντα υπαρξιακή απειλή.
Ξέρετε κάτι, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση για το αν το Ιράν είναι μια υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ, μιας και το Ιράν δεν έχει, δεν είναι αραβική χώρα, δεν έχει άμεση σχέση, δεν έχει άμεσα σύνορα με το Ισραήλ και δεν νομίζω ότι θα ήταν μια υπαρξιακή απειλή με την έννοια ότι αν αποκτούσε πυρηνικό όπλο,
ναι,
με την έννοια ότι πια θα υπήρχε αυτό που λέμε ισοζύγιο και δεν θα μπορούσε κανείς να κάνει κάτι στο Ιράν, οπότε το Ιράν θα ήταν ελεύθερο να κάνει.
Ξεχάσαμε λίγο το Λίβανο, κύριε καθηγητά. Με το Λίβανο τι γίνεται και το Ισραήλ?
Νομίζω ότι και εκεί το Ισραήλ έχει
προχωρήσει.
Αυτό
λέω, γι' αυτό ρωτώ.
Αλλά από την άλλη μεριά έχει και προχωρήσει και βαλτώσει. Δηλαδή, από τη μια μεριά έχει προχωρήσει, έχει καταλάβει ένα μεγάλο μέρος
του
νότου Λιβάνου, νότια του ποταμού Λιτάνη. Αλλά από την άλλη μεριά δεν έχει εξαρθρώσει τη Χεσμπολά και ούτε θα μπορέσει να την εξαρθρώσει ποτέ. Δηλαδή, ακόμα κι ως όνομα. Αυτό δεν συμβαίνει και με τη Χαμάς.
Και τι σημαίνει εξαρθρώνω τη Χεσμπολά? Μιλάμε για το στρατιωτικό σκέλος, για το πολιτικό είναι εκεί και είναι εκεί.
Δεν υπάρχει κάποιο σκέλος στρατιωτικό αμυγός και κάποιο πολιτικό αμυγός.
Ναι.
Δεν είναι δηλαδή.
Όχι, δεν είναι διαχωρισμένα δύο διαφορετικά.
Ναι,
δεν
είναι,
να το ρωτήσω αλλιώς. Με τα πλήγματα που έχει πετύχει το Ισραήλ στη Χεσμπολά, στη Χαμάς, την πορεία που έχει κάνει στο Λίβανο, τα πλήγματα στην Ιρανική ηγεσία. Για πόσα χρόνια εκτιμάτε ότι θεωρεί πως έχει καθαρίσει, εντός εισαγωγικών η φράση, την κατάσταση?
Δεν έχει καθαρίσει ακόμα.
Όχι, σε σχέση με το που βρισκόταν τα πράγματα πριν τις επιθέσεις.
Νομίζω ότι είναι, νομίζω, κοιτάξτε, όσον αφορά το Λίβανο, είναι ανοιχτό, διότι αυτή τη στιγμή έχει στρατεύματα στο Λίβανο. Η νίκη του Ισραήλ θα είναι, αν, ας το πούμε έτσι, χτυπήσει, εξουδετερωθεί, είχε πολλά, για πάση περιπτώσει, αποδυναμωθεί πλήρως, έτσι ώστε το Ισραήλ να μην είναι αναγκασμένο να στέλνει χιλιάδες στρατιώτες στα πεδία της μάχης και υλικό και τάγκς και το ένα και το άλλο. Αυτό θα είναι η νίκη. Η νίκη είναι όταν αποκτούμε, ότι όταν συνεχίζουμε ένα πόλεμο. Το πρόβλημα του Ισραήλ είναι ότι από την 7η Οκτωβρίου και πέρα, μέχρι τώρα, έχει ένα πόλεμο που δεν έχει ξανασυμβεί στην περίπτωσή του. Είναι ένας πόλεμος πάνω από 2,5 χρόνια. Αν δεν τον τελειώσει, δεν μπορεί να πει ότι στρατηγικά έχει νικήσει.
Άρα, μου κάνατε πολύ ωραία πάσα. Έχετε εκτίμηση πότε θα τελειώσει, αν θα τελειώσει και πότε?
Όχι. Όχι, δεν έχω τέτοια εκτίμηση.
Είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου που λένε.
Ναι, δεν έχω τέτοια εκτίμηση, γιατί κοιτάξτε, πολλά θα εξαρτηθούν από το πώς θα πάνε οι διαπραγμάτευσεις του Αμερικανού στους Ιρανούς.
Αυτή η διαπραγμάτευση, γιατί είμαστε σε μια διαρκή διαπραγμάτευση.
Ναι, και επίσης να πω και κάτι άλλο. Ό,τι πηγές ιρανικές έχω, έτσι να το πούμε και έτσι, πιο δημοσιογραφικά, είναι η εκτίμηση που έχουν είναι η εξής, ότι έχουν μια εντύπωση, δεν ξέρω, αυτό μου μετέφερα, δεν μπορώ να πω αν είναι αλήθεια, λάθος, δεν μπορώ να το πω. Ότι δεν συνομιλούν με τους Αμερικανούς. Συνομιλούν, δηλαδή οι Αμερικανοί, ναι, μεν τους προτείνουν διάφορα πράγματα, αλλά μετά ότι ουσιαστικός διαπραγματευτής πίσω είναι οι Ισραηλινοί.
Ναι.
Δηλαδή ότι υπάρχει βέτο Ισραήλ σε πολλές από τις προτάσεις που κάνουν οι Αμερικανοί. Mm-hmm. Αυτό, ακόμα και αν δεν είναι αλήθεια, ακόμα δηλαδή και αν δεν είναι έτσι τα πράγματα, αν όντως είναι στο μυαλό των Ιρανών αυτό δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στις διαπραγματεύσεις.
Προφανώς. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα έχουμε να λέμε από ό,τι φαίνεται για καιρό. Σήμερα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Πάντως, φαντάζομαι, καλά. Και με αυτό να κλείσω, φαντάζομαι, κύριε Ρούσο, ότι
Μ' ακούτε?
Ότι στη μακρόχρονη πορεία σας και ως καθηγητής δεν πρέπει να έχετε συναντήσει άλλη περίπτωση μιας υπερδύναμης που μέσα σε μία μέρα να αλλάζει 4-5 φορές άποψη μέρα.
Όχι, δεν το έχουμε ξαναδεί. Δεν το έχουμε ξαναδεί, όχι. Δηλαδή, ψάχνω να βρω 19ο και 20ο αιώνα
τίποτα,
διαπραγμάτευση και δεν έχω ξαναδεί.
Είναι εντάξει, Τραμπ έχουμε, είναι by his way.
Είναι αυτό, για να είμαστε και μέσα στη μόδα, ξέρετε, είναι μεταδιαπραγμάτευση. Είναι η μεταδιαπραγμάτευση, δεν ξέρω πώς
μετά. Σωστά. Μετανεωτερικότητα.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρούσο. Να είστε καλά. Ο κύριος Ρούσος, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, εξειδικεύεται στα θέματα της Μέσης Ανατολής. Και πάμε γρήγορα.
Δύο αιώνες δεν μπορούσε να βρει ο κύριος καθηγητής ένα αντίστοιχο. Πάμε Βρυξέλλες.
Πάμε στις Βρυξέλλες. Η ανταποκρίτριά μας, η Έλενα Αποστολίδου, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Έλενα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε. Τι συμβαίνει?
Καλό μεσημέρι. Είχαμε μία σύγκρουση ενός τρένου με σχολικό λεωφορείο σε μία επαρχιακή πόλη περίπου 30 χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες, Μενχάουτ λέγεται η πόλη, μικρό χωριό είναι ουσιαστικά.
Πόσα χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες?
30 χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες. Τώρα, φαίνεται ότι το τρένο είδε το σχολικό λεωφορείο, το οποίο βρισκόταν στις γραμμές, ενώ ήταν οι κατεβασμένες συμπάρες, προσπάθησε να σταματήσει, αλλά δεν κατάφερε, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να πολτοποιήσει το σχολικό λεωφορείο. Σύμφωνα με τις επίσημες πηγές από το επίσημο κρατικό κανάλι της Φλάνδρας, δεν υπάρχουν νεκροί, αλλά μόνο τραυματίες από το τρένο.
Ακούσαμε το χαρακτηρισμό.
Μεταδίδει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί νεκροί.
Πολλά παιδιά.
Αυτό σημαίνει ότι είναι από το σχολικό, και μάλιστα στο σχολικό πρέπει να πούμε ότι υπήρχαν 7 παιδιά και 2 ενήλικες. ανάμεσά τους και ο οδηγός. Ναι. Αυτή την ώρα οι γονείς των παιδιών και οι συγγενείς του οδηγού και του συνοδού ουσιαστικά βρίσκονται στο σχολείο, ενημερώνονται για το τι ακριβώς έχει γίνει, αλλά και για την κατάσταση των παιδιών τους. Δυστυχώς, οι πληροφορίες μας λένε ότι δύσκολα κατάφερε κάποιος να βγει ζωντανός από εκεί. Θα το δούμε βέβαια.
Άρα, τραγικό. Νομίζω ότι και αυτό το λέει η
εικόνα. Νομίζω ότι το δείχνει η εικόνα. Είναι, αυτό.
Είναι
μια τραγωδία.
Το τρένο έχει την ευθύνη ή το λεωφορείο?
Από τη στιγμή τώρα αυτό εξετάζεται. Πρέπει να σας πω ότι στο Βέλγιο επιτόπου έχει βρεθεί εκεί όχι μόνο εισαγγελία, όχι μόνο αστυνομία, αλλά και εισαγγελία.
Ναι.
Προκειμένου να δει ακριβώς τι έχει συμβεί. Στις ναι. φωτογραφίες που υπάρχουν, mm-hmm. τα πρώτα ντοκουμέντα, δείχνουν ότι οι μπάρες ήταν κατεβασμένες. Άρα λοιπόν μένει να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί.
Μάλιστα. Αν το σχολικό παραβίασε το.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Εγώ βρίσκομαι καθοδόν, πρέπει να σας πω.
Καταλάβαμε, Έλενα, οπότε... ότι είσαι σε κίνηση.
Τραγικό.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Όχι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Έλενα, και είμαστε εδώ για ό,τι νεότερο προκύψει από αυτή. Α, τραγωδία.
Τραγικό τώρα. Όταν ακούσω ότι το τρένο πολτοποίησε το λεωφορείο.
Μέσα αυτό το τραγικό, άκουσα εγώ σχολικό λεωφορείο. Το ότι είναι 7 παιδιά, θα μου πει, Βαγγελία, έχει τρελαθεί. Το ότι είναι 7 και. Ναι, θα μπορούσε να ήταν 37.
Σωστό. Ναι, αλλά 37. Είτε 30 αλλά είναι, είτε 1 είναι.
Ο αριθμός βέβαια προφανώς. Δεν αποχαρακτηρίζει το γεγονός ότι είναι ένα τραγικό γεγονός.
Όσο περισσότερα παιδιά είναι, τόσο πιο τραγικό γίνεται
έτσι,
και το γεγονός. Είναι δεδομένο αυτό. Αλλά ναι, είναι...
Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Να σας πούμε ότι αύριο θα επανακάμψουμε
στο δεύτερο όροφο, στον πρώτο όροφο κανονικά.
Ναι, αλλά και με όλο το ρεπορτάζ από την σημερινή βραδιά του Αλέξη Τσίπρα. Έχω επίσης σήμερα μιλάει ο Καραμανλής.
Ναι, 7 η ώρα στο Μέγαρο
Μουσικής. 7 η ώρα στο Μέγαρο Μουσικής, στην παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, του καθηγητή.
Επιστιάζει ο κύριος Τσίπρας σήμερα όλα.
Κάτσε να δούμε.
Το μόνο που μπορεί να επισκιάσει τον Τσίπρα είναι να πει ο Καραμανλής ότι φεύγω από τη Νέα Δημοκρατία, που δεν θα το πει ποτέ.
Αυτό δεν θα το πει ποτέ,
ναι.
Παιδί μου.
Οπότε...
Ναι. Απλώς θα έχουμε και άλλο ένα ρεπορτάζ ακόμα.
Ναι,
αυτό
ναι,
επί της ουσίας. Λοιπόν, τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Γεια χαρά. Να είστε
καλό
καλά.
Μεσημέρι.
Γεια σας. Our reflections clearly in Hollywood, laying on the screen. You just need a better life than this. You need something I can never give. Fake water all across the road. It's gone, now the night is come. But sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He waves been faking me out. Can't make you happy or not. Something so loving, but now I gotta let you go. You'll be better off in someone you. I don't wanna be alone. You know it hurts me too. You look so broken when you cry. One more and then I say goodbye. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me. Sleeping, smile so comfortable. I just wish that I could give you that. That look that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out. He always been faking me out. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He's been faking me out. Can't make you happier now. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He's been faking me out.